Oke, balik lagi di Hidup Hemat. Aku tuh setiap kali dengerin podcastku sendiri, ngedengerinnya tuh, ini openingnya lemes banget ya. Gak tau kayak enakan gitu ya. Oke lah, lupakan tentang opening. Karena sejujurnya aku belakangan ini tuh agak terganggu ya sama beberapa orang yang punya obsesi buat jadi kaya. Gak tau ya, belakangan tuh banyak banget orang yang secara gamblang ya, sering mengaitkan kebebasan finansial, merdeka secara finansial, mandiri secara finansial tuh dengan menjadi kaya gitu. Padahal harusnya enggak. Enggak tahu, ini menurutku ya, menurutku hal ini tuh ada di ranah yang berbeda gitu. Kalau menjadi kaya dan memiliki kebebasan finansial, ngomong kebebasan finansial, memiliki kebebasan finansial tuh dua hal yang berbeda gitu. Kenapa aku ngerasanya gitu? Karena untuk bebas secara finansial itu kita nggak perlu jadi kaya. Memang orang kaya secara umum memiliki kebebasan finansial, tapi untuk menjadi bebas secara finansial tuh nggak harus jadi kaya. Karena kalau ngomongin masalah kebebasan ya, kebebasan tuh padanan katanya tuh kan kemerdekaan. Artinya kita merdeka secara finansial, memiliki penghasilan, nggak besar pasak daripada tiang. Artinya pengeluaran nggak lebih besar daripada pendapatan. Terus masih bisa nyisihin uang untuk ditabung setiap bulan. Untung-untung masih bisa diinvestasikan walaupun sedikit. Itu menurutku sebuah kebebasan finansial yang nggak semua orang punya hari ini. Terutama di masa pandemi kayak gini. Ditambah lagi nggak punya hutang. Hutang yang sifatnya beban ya. Hutang yang sifatnya beban tuh kayak cicilan mobil, cicilan rumah, mobil yang nggak dipakai untuk usaha tapi dipakai untuk pribadi tapi nyicil, atau rumah yang untuk hunian tapi nyicil, nggak punya dua cicilan itu tuh menurutku salah satu kemerdekaan secara finansial gitu. Ya mungkin kalian akan mikir, ya emang nggak boleh nyicil rumah, emang nggak boleh nyicil mobil. Ya boleh-boleh aja sebenarnya. Dan kalau ditanya juga apakah orang yang punya cicilan rumah dan cicilan mobil itu nggak merdeka secara finansial, sebenarnya depends on sih. Selama mereka punya cicilan dan masih bisa menyisihkan uangnya untuk ditabung, syukur-syukur buat investasi, nggak besar pasak daripada tiang, ya menurutku merdeka-merdeka aja sih. Cuman sayangnya kebanyakan dari generasi milenial kuat nyicil tapi nggak bisa nabung. itu yang bikin orang kehilangan kemerdekaan finansialnya. Jadi by default orang yang memiliki penghasilan itu pasti memiliki kemerdekaan secara finansial by default, selama penghasilannya nggak di bawah rata-rata. Penghasilannya cukup untuk nutup kebutuhan setiap bulannya, nggak besar pasak daripada tiang aja, itu sebenarnya udah merdeka secara finansial. Cuman kebanyakan orang merasa bahwa oh iya nih merdeka nih, bisa nabung tiap bulan, nabungnya lumayan gitu. Terus akhirnya mutusin buat nyicil, mutusin buat ambil cicilan, padahal nggak dihitung saat pengeluarannya ditambah cicilannya itu masih ada uang sisa nggak gitu. Kalau nggak ada uang sisa kan akhirnya nggak bisa nabung. Dan ya akhirnya kemerdekaannya terenggut. Makanya kan banyak kan orang yang, terutama kaum milenial sih yang sering, yang seangkatan-seangkatan sama aku, itu tuh sering banget gitu ngeluh kalau wah mau beli apa-apa tuh susah gitu kayaknya. Padahal gajinya tuh jauh dari UMR, jauh banget dari UMR, maksudnya jauh lebih tinggi ya. jauh lebih tinggi, tapi kayaknya kok mau beli apa-apa susah gitu. Diajak makan agak mewah dikit tuh kayaknya nggak bisa gitu. Itu terjadi karena mereka nggak merdeka secara finansial. Merdeka secara finansial tuh nggak harus punya penghasilan besar. Ya that's why aku ngerasa kalau nggak harus jadi kaya dulu buat punya kemerdekaan secara finansial. Ya salah satunya, nggak tahu ya, saat aku bikin podcast, saat aku, atau ada orang gitu yang ngerti kalau aku punya podcast, selalu mereka ngomongnya, wis podcaster nih, influencer, wis, bentar lagi jadi selebgram, terima-terima endorse gitu. Arahnya tuh selalu kesana gitu. Kayaknya tuh semua hal tuh harus bisa dikarirkan. Kayaknya semua hal tuh harus menghasilkan uang gitu. Padahal menurutku juga enggak. Salah satu alasan aku bikin podcast ini bukan buat nyari fame, bukan buat nyari endorsan. Toh sebenarnya podcastku ini umurnya juga udah lebih dari 2 tahun. Kayaknya ini tuh jalan tahun keempat. Kayaknya ya, aku lupa deh. Kayaknya jalan tahun keempat. Tapi selama podcastku ini ada tuh aku nggak pernah sebenarnya sekalipun niat pengen mengiklankan, terus pengen didengerin orang banyak dengan niat ngedit untuk banner marketing kayak gitu-gitu, marketing di Instagram, nggak pernah. Mentok-mentok tuh tak upload atau tak up di storyku pribadi, ya aku siapa, yang nge-follow aku juga teman-temanku doang. Jadi nggak ada niatan sedikit pun bikin podcast ini tuh buat ke arah sana gitu. Tapi kalau ditanya gimana kalau suatu saat tiba-tiba dapat fame gitu dari podcast ini, sebenarnya nggak apa-apa. Sebenarnya nggak apa-apa aja, ya seneng-seneng aja, terima endorse ya seneng-seneng aja, itu kan pendapatan tambahan gitu. Cuman nggak tahu ya saat seseorang nyemplung ke sebuah industri. Artinya kan kalau aku udah nerima endorse, punya fame, itu kan nyemplung kan, nyemplung ke industrinya kan. Dan saat udah nyemplung ke industrinya tuh, we need to play by the rule gitu. Karena kalau nerima endorse kan pasti ada rules-nya kan. Klien pasti maunya kayak, ngiklaninnya yang soft ya, ngiklaninnya mesti gimana ya, ngiklaninnya mesti gimana. They have rules gitu, yang mesti tak ikutin. Terus belum lagi ada tuntutan buat produksi podcast secara rutin kayak seminggu 2 kali kayak gitu-gitu. Nggak tahu ya, tapi sampai hari ini itu seenggaknya aku masih belum siap untuk konsisten ngupload seminggu 2 kali dan nyemplung ke industri, bermain dengan rules yang ada di industri entertain gitu. Ya otomatis kan kalau nerima endorse kan nyemplungnya udah ke industri entertain kan. Atau kayak nggak siap gitu loh. Ya, makanya kalau ditanya siap nggak nerima fame, ya nggak siap sejujurnya. Tapi kalau ditanya mau atau enggak, ya mau-mau aja. Selama ada penghasilan ya kenapa enggak. Tapi kalau balik lagi sebenarnya, aku bikin podcast tuh karena apa ya, aku tuh orang yang gampang resah gitu. Ya kayak tadi di awal podcast ini kan aku ngomongin tentang kenapa akhir-akhir ini orang-orang tuh kayak punya obsesi yang besar untuk jadi orang kaya gitu. Ya kayak gitu-gitu, itu salah satu keresahanku belakangan ini gitu. Dan aku nggak tahu mesti ngomongin ini sama siapa. Apakah ngomongin sama, ya emang ngomongin sama istri nggak bisa gitu kan, ada istri. Ya bisa, cuman apa ya, lebih ke nggak siap sama tanggapannya aja sebenarnya. Karena kan kalau ngomong kayak gini kan nggak ada yang lihat, ya ngomong-ngomong aja gitu. Yang dengerin siapapun juga silahkan. Tanggapan kalian seperti apa terhadap argumenku, terhadap opiniku, ya itu terserah kalian. Dan aku kan gak tahu kan tanggapan kalian seperti apa. Hal lainnya lagi tentang aku bikin podcast tuh, rata-rata orang mikirnya kayak, wah, jadi motivator nih. Memotivasi orang. Padahal mah enggak gitu. Gak ada niatan sedikit pun aku memotivasi orang tuh, gak ada. Siapa aku memotivasi orang-orang, hidupku aja juga kadang demotivasi gitu. Terus aku mau memotivasi orang, ya siapa aku gitu. Semua yang tak bicarain di podcast tuh ya murni karena apa ya? Ya karena emang pengen ngomel aja. Emang pengen ngomel aja. Kalau ternyata dalam perjalanannya ada orang yang merasa termotivasi, ada dalam perjalanannya ada orang yang tersinggung, ada orang yang merasa tergugah hatinya, atau mungkin ada yang merasa satu nasib gitu. Ya itu udah beda cerita gitu. Itu efek yang aku gak pernah bisa kontrol. Tapi kalau ditanya berangkatnya bikin podcast karena apa? Karena pengen ngomel doang. Pengen ngomel doang, pengen ngomong doang. Kayak kalau seandainya aku ngomongin hal ini sama orang lain tuh, aku gak siap dengan jawaban mereka gitu. Gak siap dengan tanggapan mereka. So aku yang ngomong di podcast aja. Itu sih salah satu alasan kenapa aku bikin podcast. Dan alasan kenapa kalau ditanya nih, wis katanya punya podcast, podcastnya apa? Aku tuh males jawabnya. Males jawabnya, kenapa? Pertama karena aku juga sering nge-up podcastku di Instagram. Jadi ya kalau mau tahu podcastku ya follow aja Instagramku gitu. Terus yang kedua, ya balik lagi, gak nyari fame gitu. Bukan fame tujuannya, bukan mau didengar orang banyak juga tujuannya. Bukan itu tujuannya. Jadi, ya sorry kalau seandainya ada yang nanya, tapi aku jawabnya kayak ogah-ogahan. I'm so sorry. Bukan bermaksud untuk menyinggung kalian. Atau enggak mau jawab pertanyaan kalian, bukan. Karena ya memang tujuannya bukan itu. Terus, apa lagi ya? Oh ya, kemarin by the way aku juga... Kemarin by the way akhirnya dapat vaksin pertama. Ya, dapat vaksin pertama. Syukurnya karena vaksinnya dari kantor ya, jadi enggak terlalu lama ngantri. Datang 15 menit lah ngisi form dan sebagainya dan segala formalitasnya gitu. Terus disuntik vaksin. Kebetulan kemarin dapat vaksinnya Sinovac. Kalau ada yang mau tahu efeknya Sinovac apa, setidaknya efeknya ke aku tuh pertama ngantuk. Ngantuk. Ya sama kayak kebanyakan orang ngomong, ngantuk, lapar. Tapi aku kalau cerita ini sama temen kantor tuh ya, ditanyain efeknya apa kemarin vaksin, ngantuk, lapar, ya itu mah penyakit manusia gitu. Tapi emang itu yang tak rasain gitu. Lebih lapar dari biasanya, lebih ngantuk dari biasanya. Sedikit meriang, tapi gak sampai yang parah gitu. Gak sampai yang harus diminumin paracetamol gitu, enggak. Di aku efeknya itu. Pengalaman kemarin kan karena vaksinnya di Jakarta dan aku ada di Bekasi, jadi mesti masuk ke Jakarta, dan PPKM yang kali ini masuk ke Jakarta tuh susah banget. Kemarin sempat ada blokade dari polisi sama TNI ya kayaknya, ada kayak mobil gede gitu. Diblokade benar-benar nggak boleh lewat gitu. Padahal aku juga bawa surat tugas, ada surat tugasnya, tapi benar-benar nggak boleh lewat. Cuman ya namanya manusia ya, kita bisa ngakalin aja gitu. Ternyata ada jalan tikusnya, yang akhirnya ya ujung-ujungnya tembus-tembus juga dan nyampe ke Jakarta, terus vaksin balik mau masuk ke Bekasi lagi diblokade lagi, tapi tetap ada jalan tikusnya. So, buat kalian yang belum vaksin dan harus vaksin di Jakarta karena fasilitas dari kantor, gak usah takut, gak usah bingung, ntar gak bisa lewat gimana. Santai. Jalan tikusnya tuh bukan jalan tikus yang kecil gitu, enggak kok. Masih jalan yang lumayan besar, mobil pun bisa lewat, so gak usah khawatir. Banyak jalan menuju Belanda istilahnya. Ya gitulah. Tapi kalau ngomongin masalah vaksin ya, aku sih berharapnya di akhir tahun ini tuh vaksin sudah merata, karena kemarin aku vaksin terus bareng sama beberapa ada PT lain yang juga vaksin di tempat yang sama aku vaksin kemarin, di Smesco. Kalau yang tahu Smesco pasti tahu lah, Smesco tuh gede, jadi ada beberapa perusahaan yang vaksin juga di situ. Dan aku sih berharapnya akhir tahun ini tuh semua orang udah divaksin. Ya enggak 100% tapi nyentuh angka 70% warga Indonesia udah divaksin. Kenapa? Karena biar semuanya cepat pulih gitu. Mesti diakui COVID ini tuh nyerang banyak sektor. Salah satunya sektor pariwisata yang paling terdampak ya, pariwisata, dan beberapa sektor terdampak akhirnya ekonomi gonjang-ganjing. Ya kayak yang kita tahu, IHSG sempat melorot lagi, harga saham sempat hancur lagi. Ya itu artinya kan ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja. Cepat atau lambat tuh, kita yang nggak terdampak ini lama-lama juga bakal terdampak gitu. Itu sih. Dan katakanlah COVID udah selesai nih hari ini, untuk kembali pun butuh waktu yang nggak sebentar gitu. Untuk ekonomi kembali naik lagi tuh butuh waktu yang ya seenggaknya 1 sampai 2 tahun untuk benar-benar pulih. Jadi harapannya sampai akhir tahun ini tuh udah 70%-an yang divaksin. Setidaknya walaupun kita masih hidup di bawah bayang-bayang COVID, bayang-bayangnya tuh gak semengerikan hari ini. Karena hari ini tuh terasa sangat mengerikan COVID. COVID tuh ya mengerikan sekali hari ini. Ya kayak yang podcast aku bikin sebelumnya. Hari ini tuh kayak balik ke Februari 2020. Di mana COVID awal-awal masuk ke Indonesia. Itu sih, dan salah satu sebenarnya kalau seandainya COVID ini selesai ya, yang tak takutkan adalah WFO. Asik banget nih ngomongin WFO sama WFH. Karena aku orang yang pro WFH sejujurnya. Aku ngerti semua kalian para bos pro WFO, tapi saya sebagai karyawan merasa pro WFH. Ya, tapi tanpa mengurangi rasa hormat kepada kalian yang ngerasa WFO tuh lebih baik ya. Ya, ini terlepas dari itu semua, ini hanya sebuah opini. Tapi kalau buat aku, WFH itu lebih, menurutku ya, lebih efektif secara waktu, lebih efektif. Mungkin awal-awal dulu iya, susah banget buat ngebagi waktu. Kayaknya tuh WFH tuh jam kerjanya bisa lebih panjang gitu. Bisa lebih panjang banget jam kerjanya. Tapi kebelakang-kebelakang sini, karena udah menyesuaikan ya, jadi jam kerja tuh kembali, pelan-pelan kembali normal lagi. And it's good gitu. Bayangin aja ya, sebelum WFH, kalau aku harus WFO nih, perjalanan dari rumah ke kantor tuh seenggaknya makan waktu 1 jam. 1 hari pulang pergi udah 2 jam. 2 jam abis di jalan. Enggak banget kan. Nah, sedangkan WFH ini enggak habis di jalan waktuku, ya sudah di rumah aja. Ngatur duitnya juga lebih gampang. Karena makan siang istri masak, walaupun dia kerja, jadi istri juga masak. GoFood masih tetap GoFood. Tapi GoFood-nya tuh lebih teratur gitu. Ngatur duitnya, iramanya tuh lebih bagus gitu ya namanya, lebih cakep gitu ya namanya. Itu sih. Terus alasan lain lagi kenapa aku pro WFH adalah ngapain mesti WFO kalau WFH aja kerjaan kelar gitu. Mungkin beberapa dari kalian ngerasa ngomong, ya gak semua kerjaan lah bisa di WFH-in. Iya benar, setuju. Tapi yang bisa WFH ya WFH-in aja gitu. Ya nanti timbul cemburu dong, yang masa satu kantor ada yang WFH, ada yang WFO. Ya itu namanya privilege profesi. Iya dong, privilege profesi dong. Kayak contoh nih, aku sebagai programmer bisa WFH dengan tenang gitu. Terus kalau dibandingin sama teman-teman yang kerja di manufaktur ya, kerja di manufaktur nggak bisa WFH, kan mau nggak mau tetap harus produksi jalan. Kalau produksi jalan ya mesti di kantor gitu kan. Tapi kan kalian ada uang lembur. Aku dulu pernah kerja di manufaktur masalahnya. Kalau di manufaktur tuh ada uang lembur. Kita programmer tuh nggak ada uang lembur. Nggak ada. Jadi, itu privilege profesi menurutku. Salah satu privilege profesi ya itu. Privilege profesinya programmer ya bisa kerja WFH. Tapi nggak enaknya jadi programmer kalau seandainya tiba-tiba program ngebug, mau di tengah-tengah liburan, mau di tengah-tengah malam, mau di jam berapapun, kita mesti bangun, benerin bugnya. Dan itu nggak ada uang lemburnya. Nggak ada uang lemburnya. Kalau ditanya, loh, ya berarti kamu dicurangin sama perusahaan? Enggak. Karena bug itu adalah tanggung jawabnya programmer. Kita bikin sistem, kalau sistemnya rusak, itu tanggung jawab kita buat ngebenerin gitu. Ya, ya setiap ada privilege selalu ada kekurangannya kan. Itu aja sih sebenarnya. Kalau beberapa dari orang pasti ngomong, enak nih kalau gitu mah semua orang jadi programmer aja. Ya sok kalau bisa. Emang jadi programmer gampang gitu. Emang ngoding tuh seenak kebalik telapak tangan, enggak juga. Enggak juga. Iya ya, privilege profesi menurut gue. Ada lagi ya privilege profesi, tapi ya, ya gimana? Gimana dong? Sekarang gini, aku WFH ataupun WFO, load pekerjaannya sama. Delivery pekerjaannya sama. WFH dengan WFH ya, delivery pekerjaan tuh lebih cepat gitu. Aku bangun gak perlu mandi, gak perlu repot-repot siap-siap. Bisa langsung bangun tidur, langsung buka laptop, kerja. Si, efisien kan? Mungkin anak-anak PM bakal ngomong, ya lu kan gak perlu meeting-meeting, gimana dengan yang meeting-meeting gitu. Gimana kalau kita mau meeting sama kalian, para engineer, para programmer gitu. Ya jawabannya simpel, Google Meet aja. Ya toh kita juga bisa Google Meet selama ini. Ini 1,5 tahun loh udah jalan WFH. Google Meet baik-baik saja. Nggak ada yang aneh-aneh. Ya kalaupun crash, berbeda pendapat, ya itu apa ya namanya? Drama pekerjaan lah. Ya drama pekerjaan lah. Nggak tahu, so far aku ngerasa WFH tuh lebih enak ketimbang WFO. Buat aku ya, buat profesiku. Nggak tahu yang lain, tapi menurutku selama bisa WFO ya kenapa harus WFO gitu. Pada secara pengelolaan keuangan kita sebagai karyawan lebih gampang, secara efektivitas waktu juga harusnya bisa lebih bagus, bisa jauh lebih bagus kalau seandainya jam kerjanya tuh bisa teratur, itu bisa jauh lebih bagus. Dan ya tadi balik lagi efektif. Nggak buang-buang waktu di jalan gitu, nggak capek di jalan. Terus sebenarnya salah satu manfaat yang paling akan kerasa banget tuh adalah untuk bisa dapat rumah tuh nggak mustahil lagi. Iyalah, kalau seandainya contoh abis COVID ini selesai gitu, terus perusahaanku ngomong, udah yang programmer WFH forever gitu. Aku pulang ke kampung halaman dengan gajiku sekarang, nggak afford rumah Ya nggak gede-gede banget, tapi nggak kecil-kecil banget tuh bukan hal yang sulit kalau di kampung halamanku. Jadi mimpi punya rumah tuh bukan cuman mimpi lagi. Kalau sekarang kan mimpi doang gitu. Gitu lah. Dah, gitu aja. Udah 25 menit. Semoga ada manfaatnya bacotanku. Aku nggak ngerti hari ini temanya apa ya. Ngasih judul apa juga nggak ngerti. Asal aja lah ngasih judulnya. It's okay. Thank you very much. Bye.